O Brazílii sa bude, vážení poslucháči, hovoriť čoraz viac, a to v kontexte Svetových dní mládeže 2013. V dnešnom rozhovore týždňa sa zoznámime so sestrou Alžbetou Matusovou z kongregácie Notre Dame, bratislavčankou, ktorá po skončení konzervatória a teológie na Aloiziane už niekoľko rokov žije práve v Brazílii. Zaujímalo nás, ako sa tam dostala, ale nie len to.
Stále som mala takú túžbu poznávať aj iné krajiny, iné podmienky životné. Bolo mi umožnené ísť do Brazílie, takže som sa tu zatiaľ zakotvila. Som tu od októbra 2004. a žijem v severovýchodnej časti Brazílie, v suchej tropickej oblasti. Sme hneď pod rovníkom medzi 5. a 10. rovnobežkou vo vnútrozemí. Žiť v Brazílii vo vnútrozemí už sa pod tým rozumie, že väčšina územia je dosť zaostala, obyvateľstvo je chudobné. Naše mesto sa volá Juazeiro do Norte, má asi 230 000 obyvateľov. Je pomerne rozľahlé, aj keď s porovnaním s Riom alebo São Paulo, ktoré má 12 miliónov obyvateľov, sa považuje za také mestečko.
Aké je poslanie kongregácie Notre Dame v tomto mestečku?
My tu máme jednu škôlku, v ktorej prijímame 180 detí z chudobných zanedbaných rodín, dajme tomu tých 85-90%. Veľa detí má tak málo potravy doma, že chodí do škôlky hlavne preto, aby sa najedli, lebo my máme toto vyučovanie zadarmo pre nich a raňajky a obedy tu majú maximálne zabezpečené. Potom máme ešte ďalšie dve komunity v tomto meste, z ktorých jedna komunita má takúto obdobnú škôlku v inej štvrti mesta. Tam chodí tiež okolo tých 140 detí, 150, z týchto istých rodinných podmienok. Vyučovanie je hlavne teda samozrejme kolektívne. Deti tu majú hračky, učia sa spoznávať rôzne veci, ktoré aj naše deti v škôlkach zvyknú robiť, čiže geometrické formy a tak ďalej, farby a tak. A hlavne sa učia spolužiť.
A čo tam môže robiť taká sestrička huslistka?
Ja konkrétne tu robím tým, že som muzikant, tak sa tu hlavne zaoberám hudbou, takže v škôlke dávam hodiny hudby v 4 triedách, dvakrát do týždňa máme po pol hodine. Potom od posledných 6 rokov som začala s takými 4 štvoročnými chlapcami, ktorí som si tak vytipovala v škôlke, že by mohli mať talent aj na vážnejšie veci v muzike, tak sme začali robiť klavír. Dnes už majú chlapci 11 rokov a teda čítajú noty a pekne spievajú. Spievame aj v bazilike na svätých omšiach. Potom mám troch huslistov, taký zbor mládeže, takých mladých do tých 20-22 rokov. Čo ešte robím? Chodím k benediktínskym sestričkám. Máme tu kláštor v jednej štvrti, kontemplatívny. Tam im pomáham spievať gregoriánsky chorál, takže každý piatok máme hodiny spevu. Vo farnosti zvyknem pomáhať, čo sa týka žalmov, zhromaždím žalmistov, naučíme sa žalmy hlavne teda na veľké liturgické slávnosti. Učím tu francúzštinu tiež niektorých mladých, ktorí sa na to teda dali. Samozrejme, máme v rámci kongregácie tiež rôzne aktivity. Chodievam často do São Paula. Teraz budeme mať voľby predstavené, takže pripravujeme určitú takúto cestu, čo sa týka našeho vikariátu so všetkými sestrami. A čo sa týka diecézy, máme tu teda konferenciu reholníkov Brazílie, tam sa zúčastňujeme na rôznych stretnutiach. A tiež som členkou diecéznej komisie liturgickej hudby, tak tam máme občas takéto schôdze a pripravujeme rôzne stretnutia, hlavne pre mladých a ľudí, ktorí animujú sväté omše, čiže hrajú, čítajú alebo spievajú, tak robíme im takú kvázi formáciu trošku. Tiež dávam hodiny alfabetizácie. Začala som to už hneď v 2005, kedy som videla, že detičky strašne málo sa naučia v škole, vo verejnej škole a takmer sa nenaučia čítať a písať. Tak som postupne začala s jednotlivcami, potom ich už bolo toľko, že dneska mám 5 skupín alfabetizačných. Jedno 14-ročné dievča mi pomáha, mám takú asistentku, veľmi šikovnú. Máme také špeciálne zošity a tí, ktorí sa už naučili lepšie čítať, tak oni sú už v iných skupinách len čítania. Takže tam čítame aj literatúru brazílskú, hej, brazílsky romantizmus, známych autorov, ktorí oni potrebujú potom aj k maturitám vedieť, alebo čítame rôzne také premenšie deti, hej. Rôzne zaujímavé romány Marka Twaina, ktorý je preložený takisto.
Ide o portugalčinu, alebo tam máte aj nejaké domorodé jazyky?
Jedná sa o portugalský jazyk, samozrejme v Brazílii sa rozpráva po portugalsky. Existujú rôzne domorodé jazyky, ale my sme od Amazóny asi 3000 km vzdialení. existoval tu kmeň, ktorý sa volal Kariri. Vlastne naše územie sa volá územie Kariri, ale Indiáni už tu nežijú z tohoto kmeňa.
Ako finančne pokrývate všetky tieto projekty, tento apoštolát?
Naša škôlka konkrétne bola postavená na území, ktoré patrí pod našu farnosť. Kongregácia prispela na vybudovanie škôlky. Ono už dve triedy menšie existovali už od roku 1982 a ďalší tento väčší komplex sa pribudoval v 1994. V brazílskom vikariáte existuje taký systém. Naše sestry najprv založili veľké kolegia od roku 1906, kedy prišli prvé belgické sestry do Brazílie. Takže mali sme tu niekoľko kolegií, hlavne v São Paulo, potom pri São Paulo v meste Santos a v Recife. Dnes niektoré kolegia boli aj zatvorené, v spoločnosti už sa to dosť menilo, vznikajú nové školy, systém výučby a tak. Avšak ešte máme zo pár kolegií, hlavne v São Paulo, a existuje taký systém, že z kolegií sa dáva určitý príspevok, niekoľko percentný. Každé kolegium by malo mať určitú sociálne dielo. Aj na inom území, ale malo by podľa zákona prispievať finančne. Tým, že naša kongregácia má veľa sociálnych diel po celej Brazílii, tak naše kolegia vlastne nám prispievajú s financiami na fungovanie. Ďalšia vec je tá, že naša škôlka takisto je registrovaná ako súčasť sekretariátu vzdelávania mesta. Takže existujú tu rôzne sociálne programy, kedy vlastne prefektúra je povinná prispievať aj alimentáciou do rôznych škôl, hlavne do verejných. Takže prispievajú nám, čo sa týka výživy. Takisto máme dve asociácie dobrovoľné z Francúzska, ktoré už roky sa stretávajú, niekedy prídu niektorí členovia a oni veľmi radi aspoň dvakrát za rok prispievajú finančne, hlavne na potravu pre deti v škôlke.
Mohli by sme sa ešte dotknúť otázky medzináboženského dialógu.
Brazília je známa tým, že v prvom rade je silne katolickou krajinou, avšak takisto je známa novými pentekostálnymi evangelickými cirkvami, ktoré tu prichádzajú hlavne zo Spojených štátov, a rôznymi inými denomináciami náboženskými, aj kresťanskými, ale teda ono je to trošku historická otázka aj tým, že keď prichádzali otroci z Afriky, oni si prinášali svoje náboženstvo ako animizmus a rôzne iné. Takže Brazília, hlavne v štáte Bahia, je dosť rôznorodá. Tam existuje Umbanda, existuje Candomblé, existujú tieto afrobrazilské náboženstva, ktoré nenegujú ani Ježiša Krista, ani kresťanstvo, ale oni to pomiešali, najmä tomu, s africkými prvkami. A majú tento spôsob vlastne vyjadrovania. Umbanda je vlastne jediné náboženstvo, ktoré sa zrodilo v Brazílii a je len brazílske. A čo sa týka ekumenizmu, to sa tiež nedá tak generalizovať vlastne. Ono, existujú ľudia, ktorí sú otvorení, ktorí vedia spolupracovať. V São Paulo napríklad organizuje sa každý rok v januári taký kurz ekumenicko-pastoračno-teologicko-všeobecný pre všetky rôzne cirkvi, ktorí sa chcú zúčastniť. Trvá to celý týždeň, sú tam prednášky, aj anglikánsky biskup dá prednášku, aj katolická reholná sestra, aj metodistický pastor. A vlastne to nám dáva príležitosť učiť sa postupne, sa rešpektovať a dajme tomu, že vyhľadzovať tú diskrimináciu, ktorá stále existuje v Brazílii, hlavne teda voči černochom, voči domorodným. Vždy to má aj dočinenia aj s náboženským postojom, ale veľa sa tu robí hlavne pre vzájomný rešpekt.
A na záver otázka, ako to tam vyzerá v súvislosti s pripravovanými svetovými dňami mládeže v Riu?
Už to tu vrie, dalo by sa povedať. Taký významný deň, ktorý sme mali s mladými, bolo, keď prišiel do Juazeira kríž svetového dňa. Tisícky mladých tam tancovali a spievali a proste boli veľmi veselí, lebo kedy proste to očakávanie. To bol fantastický moment. Takže celý deň sme putovali týmto krížom kvázi po všetkých farnostiach mesta. Boli sväté omše, boli katechézy, spoločné momenty, veľmi veselé a veľmi nezabudnutelné. Kráčajúc teda k Svetovým dňom mládeže v Riu, povzbudzujem aj ostatných, aby sme vnímali tento rok taký zvláštny pre našu mládež, aby sme snažili investovať do toho a stretneme sa tam. Čakáme vás a ahojte.